Luč v temi. Oddaja o življenju slepih in slabovidnih.
Slepi in slabovidni planinci že 2 leti uspešno osvajajo vrhove na slovenski planinski poti. Nocoj bomo gostili 2 od glavnih organizatorjev tega projekta, ki ga izvaja Planinska zveza Slovenije v sodelovanju s kulturno, športno, rekreativnim društvom Karel Jeraj iz Ljubljane. Svoj 2. rojstni dan pa praznuje prav v teh dneh tudi Društvo Svetloba, društvo, ki združuje bolnike z redkimi očesnimi boleznimi in pa zdravnike oftalmologe. Tudi o tem v nocojšnji oddaji. Pa še kaj se bo našlo, zato ostanite v naši družbi. Projekt Slepi in slabovidni po slovenski planinski poti smo v naši oddaji Luč v temi že predstavili. In sicer takrat, ko se je začela pred 2 letoma njegova pot. Projekt poteka v organizaciji Planinske zveze Slovenije in pa kulturno-prosvetno-športno-rekreativnega društva Karel Jeraj. In zdaj sta z menoj tukaj pred našim mikrofonom Miha Jakopin, predsednik omenjenega društva, in pa Ana Oražen, predsednica planinske sekcije pri tem društvu, torej društvu Karel Jeraj. Lepo pozdravljena oba.
Enako tudi vsem.
Oba tudi planinca, tudi hodita po tej poti?
Ja.
Ja, res je.
In kakšni so vtisi?
Vtisi so zelo dobri. Premagamo ovire, ki si jih ne bi niti prej predstavljali, da je možno. Jaz sem že prej za KPŠRD organizirala razne pohode in smo se lotili tudi nižjih hribov. Ampak skalovja pa ne, si nisem upala. Jaz sem pa še po izvoru ravninka in se imam ponavadi, nekako se pohecam, da je v mojem kraju najvišji hrib Krtina, ona ne nevi, ko je Krtek izkopa. In potem mi je bil to nekako izziv, da sem začela, da sem prevzela to pohodništvo, potem pa, ko je pač po začetkih sodelovanja s Planinsko zvezo odborom za invalide, se nekako vzpostavilo sodelovanje, mi je bil pa zelo velik izziv naše člane, pa tudi sebe popeljati nekoliko više. In tukaj smo res dobili priložnost, ker so nam dali tudi spremljevalce in še tudi se zdaj dobimo vedno spremljevalce, ki imajo predhodne izobraževanja. Tako da zdaj pa obvladujemo že tudi skale, razne korenine in menjavanje poti. Samo zdaj smo pa že pravi izvedenci za to.
Torej, slepi in slabovidni po slovenski planinski poti, že samo ime projekta pove, za kaj pravzaprav gre. Imate za cilj celo pot?
Ja.
In koliko vam je že uspelo? Projekt poteka že 2 leti in približno 1 leto še imate pred sabo.
Smo naredili že kaj, meni se zdi, da smo lani naredili 38 pohodov, če se prav spomnim številke. Imamo jih pa v letošnjem letu veliko, tako da je kar veliko vikendov zasedenih, nekaj imamo tudi celo v bistvu 5-dnevnih in tako v planu. Ker nam je nekoliko zagodla pač minuli dogodki, so nam zagodli in nismo mogli vsega izvesti, pa smo mogli prestavljati, pa odpovedati, pa tako. Ker prvotni plan je bil, da bomo v letošnjem letu končali. Zdaj je pa pač bilo potrebno malo podaljšati.
In ste se kot pravi planinci prilagodili.
Tako, tako. Saj radi bi končali in dejansko druge izbire ni prilagoditi se ali pa ne izvesti z tega, kar smo se odločili.
Miha, pa vendarle to ni prvi poskus, da bi slepi in slabovidni prehodili slovensko planinsko pot. In pa naj povemo še tudi še eno zgodovinsko dejstvo, torej letos avgusta bo minilo 60 let od prvega zabeleženega organiziranega pohoda slepih in slabovidnih na Triglav. Greste po stopinjah svojih predhodnikov? Torej.
Ja, bi rekel, da res. Prav v okviru našega društva se je takrat leta 62 v avgustu zbrala skupinica in so svojimi spremljevalci, mislim, da samo dva spremljevalca, pa ne vem, trije, štirje pohodniki naši, so se odločili, da grejo na Triglav. In to jim ni bilo zadost, tako da so potem od leta 65 pa kaj do 72 leta prehodili v bistvu isto pot, kot jo zdaj delamo mi, ampak brez take organizacije, kot je danes.
Pa vendarle, začeli čisto druge najbrž. Vi najbrž niste začeli na najvišjem vrhu.
Ja, res je. Ne? Oni so pač začeli s Triglavom, mi smo ga pa pustili za bolj proti koncu.
Kateri pa so tisti vrhovi, ki ste jih že osvojili?
Ja, moram reči, da zdaj za nami so že kar eni taki od Slavnika, Golice, Nanos, Raduha je bila. Tako da moram reči, da je v knjižci zdaj približno 30 žigov.
Zdaj se bliža pomlad, kaj bo tisti prvi vrh, ki bo zdaj na vrsti, kateri?
Zdaj, ta prvi, ki nas čaka, Ana, lahko pomagaš?
Ja, prvi, ki nas čaka, je potem
Zelenica
in Klopni vrh. To imamo 19. marca. Tako da opravili smo pa že Slivnico, smo že šli na zimski pohod Slivnico in zimski pohod Mrzlico. To je že za nami.
Kako zgleda en tak pohod? Torej, najprej, koliko vas je, kdo so spremljevalci, ali imate vedno iste spremljevalce? Najbrž je to zelo pomembno, da se dva v hribih ujameta.
Ja, zelo je pomembno, ampak zdaj smo že nekako tako daleč, da nismo niti občutljivi na to, če dobimo vedno drugega spremljevalca. Naši spremljevalci so pa vodniki planinski, potem so prostovoljci iz različnih organizacij, vsi imajo pa predhodno izobraževanje, ki ga organizira Planinska zveza. Tudi sama sem bila enih parkrat gostja na tem izobraževanju, da sem podala osnovne veščine spremljanja, tudi da sem pač opozorila na to, da dejansko vsak slep ima tudi nekaj svojega pri spremljanju, tako da zdaj vedno, ko pridemo na štart in ko so nam spremljevalci dodeljeni, se med seboj pomenimo, na kak način se spremljamo. Smo pa dovzetni tudi, glede na to, da spremljevalci več članov spremljajo, da nam povejo izkušnje drugih in da probamo tudi nove smernice ali taktike spremljanja. In se obnese, je zelo v redu poslušati tudi drug način.
Koliko slepih in slabovidnih se udeležuje pohodov?
Zelo različno. Takih skalnatih predelov, vrhov se nekoliko manj, ampak okoli 15 se nas vedno zbere. Ko so pa pohodi bolj dostopni, pa pride tudi čez 20 članov, je pa bilo že tudi okoli 30 na največjih pohodih. Danes je bilo, ker ni to, kako bi rekla, omejeno, točno številčno omejeno, toliko jih pač lahko gre, ampak glede na prijave članov se potem organizirajo in spremljevalci in avtobusi in mi pol pri prijavi že povemo, a rabimo spremljevalca, ali imamo svojega, ali ga sploh ne rabimo. Je pa tako, da je v vrhovih, celo višjih, tudi slabovidniki sicer hodijo samostojno, imajo spremljevalca, ker pač vsi vemo, da je po pločniku hoditi ali pa v hribih razlika, da so višine na gor, na dol zelo različne. Večina slabovidnih ima tudi tole višino nima prave višine, ne, da bi lahko precenili, tako da res slehernik, ki bi potreboval spremljevalca, in to povega, tudi dobi.
Miha, dostopnost je že tako ali tako težava slepih in slabovidnih. Kako pravzaprav zorganizirate že sam dostop do vznožja nekega hriba ali gore, na katero se podate?
Ja, tukaj imamo spet pomoč Planinske zveze, ki organizira avtobus, ponavadi štarta iz Domžal, tam nekaj članov pobere in potem pa v Ljubljani. Seveda, mi nismo zdaj vezani samo, da morajo biti naši člani. So tudi člani drugih društev, slepih in slabovidnih. Tako da se tudi dogaja, ne vem, iz Celja, da jih nekdo pobere pa pripelje v Ljubljano, tako da imajo možnost tudi te, ne. To se mi zdi, da je še zmeraj en tak velik problem, ker mrzko, kdo bi šel, ampak ne vem, z Maribora ne pride v Ljubljano oziroma ne more iti, ne. Mislim, da moramo na tem še kaj graditi, da bomo še s temi lahko, malo.
Torej, slepi in slabovidni nekako z večjih krajev prihajate. Nekateri od teh vrhov oziroma nekateri od teh izletov skupnih pa so tudi inkluzivne narave. Kaj to pomeni?
To pomeni, da Planinska zveza organizira večjim organizacijam invalidskim pohode. In inkluzivni pohod pomeni, da se dobimo na nekem vrhu in vozičkari, nevrorazlični, včasih dobimo tudi kake otroke, recimo kar tako z vrtca, če je nižji vrh. Zdaj na zadnjem pohodu je ena učiteljica pripeljala tudi svoj planinski krožek, tako da se srečamo tudi z senzorno in gibalno zdravimi ljudmi, in imamo če dalje več podpornikov, če dalje več na naše cilje, ko so inkluzivni pri pohodi, prihaja tudi drugih ljudi. Potem je tukaj še akcija Gluhi strežejo v planinskih kočah. To potem ponavadi na teh inkluzivnih pohodih tudi organizirajo. Slepi in slabovidni smo se celo odločili, da se učimo slovenski znakovni jezik zaradi njih. Zdaj še moramo nekako doreči, kako bojo oni nam povedali, kaj nam želijo povedati, ker je pač kretnja.
Se bodo morda naučili brajeve pisave?
ne vem še. Ampak zdaj delamo v glavnem na tem, da se mi učimo znakovnega jezika. Se nas je kar nekaj odločilo, pa je prav prijetno, ne, ko pridemo skupaj, pa meni je bilo zadnjič recimo na avtobusu zelo lepo, ker je bil vodja delovne skupine gluhih na avtobusu in sem se mu že znala črkovati, kako se predstaviti, ne. Je pa hecno, ne, da so nam pa potem razložili, da gluhi se ne predstavljajo s črkami, ampak da mu dajo ime, kak pač njega poimenujejo in potem pokažejo kretnjo, s kateri točno vejo, kdo je, ne, po eni sami kretnji. Tako da zanimive stvari izvemo tudi na tem področju, ki je ne bi, če ne bi bilo pohodova. Ne, tako da vse nekako se povezuje med seboj, pa poznamo se, če bo dalje bolj, pa problematiko rešujemo in
tako. Smo pa gluhim pa že nataknili temna očala, tako da so, ja, da so pa to tudi probali.
Ja. V hribih?
Ja, v hribih. Mrzlici, na Mrzlici so imeli akcijo Gluhi strežejo in nas se je en kombi potem odločilo, da smo jih šli podpreti. Ni bilo v sklopu tako, ampak sami smo se odločili, da gremo. In potem se je tam porodila ideja, da njim nataknemo očala in da grejo spremljevalci na vrh Mrzlice. Palce smo njim dali. In je šlo. Moramo pa vzeti v obzir, ker so bili precej tako, ko so dol prišli zmučeni, pa noge so se njim tresle in tako, ne. Moramo vzeti v obzir, da so oni dejansko bili takrat gluhoslepi, a ne. Je pa vse eno težje, kak če si samo slep ali samo gluh.
Še toliko bolj iskrene tako, čestitke.
Ja, tako vsem, saj smo njim čestitali na samem cilju. In to so se štirje odločili, da grejo. Smo bili kar presenečeni.
Ko grejo ljudje v hribe, najprej pomislijo, pogosto, no, najprej pomislijo na razgled. Kako lepo se bo iz hribov videlo dolino. Kaj pa vidva? Zakaj pa vidva hodita v hribe?
Jaz osebno. Zaradi svojega zadovoljstva, zaradi, ne vem, družbe, pa verjetno vse je malo bolj zdravo, kot na kavču ležet. A ne?
Kaj pa je tisti užitek, ko prideš na vrh?
Ko najprej pride tist odprt veter, ali kak bi rekla, odprt zrak, to je čist drugače, prideš na vrh pa rečeš, tukaj sem, a ne, ratalo mi je celo, ko ti povejo, kje si, kaj si mogel premagati, pa tudi tako je, kar nekaj spremljevalcev je, ki so tudi odlični opisovalci, in če njim v začetku povemo, da želimo, da nam kaj povejo, kje hodimo, kaj vidijo, če že kaj cveti, potem nam to tudi povejo. Jaz sem recimo imela na Korošici spremljevalca, ki je bil živa enciklopedija. To sem slišala take stvari, da jih do zdaj res nisem nikoli. Dejansko je skor za vsako travico vedel, zakaj je uporabna in zakaj ravno na tem terenu raste, tako da to ni samo hoja, ampak imamo to srečo, da so spremljevalci pripravljeni podeliti nam tudi znanja, ki jih nosijo v sebi.
Še potrebujete spremljevalce ali jih imate dovolj? Naj bo tole, tale naš pogovor tudi klic vsem tistim, ki bi se vam želeli pridružiti?
Za spremljevalce smo vedno, kako bi rekla, veseli, če se kateri na novo prijavi, ker je tako, a ne, akcij je veliko in potem vedno, ki je majčken škripa, pa se treba zelo potruditi, da koga dobiš, pa tako da bi bilo zelo lepo, če bi bil kdo pripravljen še poskusiti se malo približati osebam, ki potrebujejo pomoč, ne samo slepim in slabovidnim, da dosežejo nek cilj, celo za razbijanje stereotipov, ker smo ugotovili, da je res ogromno stereotipov, ki nas že vnaprej določijo, kaj mi lahko, pa kaj ne moremo.
Naj še dodam, ne, tudi če se gre za prostovoljce, gledamo na to, da z nami nimajo stroškov, obrok dobijo, a ne, tako da tudi če bo treba kdaj prespati v kočah, to bo pokrit.
Torej, lačni in žejni ne bodo. V družbi pa boste dobri družbi, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci. V hribih tudi pojete in tudi Miha poje skupaj s svojo ženo Simono. Duo Simi smo v naši oddaji že gostili, zdaj imate pa menda že drugi CD.
Ja, res je. Lansko jesen sva izdala svojo drugo zgoščenko. Moram reči, da sva kar vesela, no? Da nama rata poleg teh pohodov, da je še ostal čas za glasbo.
No in zakaj ravno zdaj to omenjava, ker bomo tale naš pogovor sklenili prav s himno, ki sta jo pripravila prav v podporo temu projektu.
Ja, včasih se iz heca rodi tudi kaj dobrega, a ne? In tako sem naši vodji Jurčku Novaku malo umenil. Če imam čas za pohode, pa takole glasba in te stvari, se bom pa lotil ene himne za naš projekt.
Jo, kdaj zapojate skupaj v hribi?
Ja, zdaj pa v bistvu od letos skoraj na vsakmu zaključku. Pohoda.
Vsem, ki se želite pridružiti projektu Slepi in slabovidni planinci po slovenski planinski poti, tudi sklenemo ta naš pogovor. Gostili smo Miha Jakopina in Ano Oražem, predstavnika Kulturno-prosvetno-športno-rekreativnega društva Karel Jeraj, ki skupaj s Planinsko zvezo Slovenije organizira že omenjene pohode v hribe. Vsem organizatorjem, spremljevalcem in dobrotnikom tega projekta pa zdaj slepi in slabovidni planinci v zahvalo pošiljajo skladbo Odločen korak.
Temi. Oddaja o življenju slepih in slabovidnih.
V prejšnjem prispevku smo slišali, kako so se slepi in slabovidni planinci odločili, da se naučijo kreten, ki jih uporabljajo gluhi in naglušni. Slišali pa smo tudi, kako so se gluhi podali na pot z zavezanimi očmi na mrzlico. Zdaj pa imamo še enega gosta, ki se je uživel v svet gluhih in slepih. In sicer je to Matevž Andročec, znan pod imenom Žeuža. Lepo pozdravljeni.
Zdravo.
Gre za reperja, takšnega gosta v naši oddaji Luč v temi še nismo imeli. Matevž, oddaja Luč v temi govori o slepih in slabovidnih. Pa me zanima, zakaj ste se podali v to kožo? Kaj vas je pravzaprav nagovorilo, da ste naredili ta čudovit spot, ki govori pravzaprav o slepih in gluhih?
Če vam ako tam, sem pred leti že sodeloval z otroci oziroma z ljudmi s posebnimi potrebami. In tam sem enkrat na eno dogodku poznal enega obiskovalca, ki je v bistvu oslepel. In ta človek mi je v bistvu dal navdih za ta projekt. Tem, ko jaz, moj moto je, ko ga šeram, je bodi to, kar si. In dejansko na enem od teh dogodkov sem se srečil s tem gospodom, ki mi je rekel, Matevž, prej nisem znal živeti življenje, ko sem ga znal videti, medtem, ko zdaj, ko ga ne vidim, ga znam živeti. In mene je v bistvu to tako navdušil, tukaj vedno pa se inspiriram in stvari, ki jih slišam, vidim in na njih govorim. In tako smo v bistvu prišli tudi do začetka tega projekta z njegovim navdihom, ko mi je dal te besede in dejansko v bistvu pustno začel sestavljati v komad, ki je pa v bistvu danes namenjen slepim in gluhim, oziroma slabovidnim in naglušnim ljudem.
No, co je v daji, žal, ker smo pač radijska postaja, ne bomo mogli videti celotnega videospota, bomo samo slišali besedilo. Nam lahko opišete, kaj je na videospotu, kaj ste želeli sporočiti z videnim?
Tako, ja, in potem, ko sem pa v bistvu to pesem napisal, ne, sem začel razmišljati, kako jo prikazati dejansko vsem ljudem, da bo enako dostopna, in ko smo v bistvu s pomočjo Zveze društva gluhih in gluhih Slovenije naredili tudi v bistvu en res poseben projekt, katerim smo dostopno, glasbo dostopno naredili gluhim, in to je zadeva v bistvu potekala tako, da se da tudi videti, in cel spot je v bistvu prekretan, tako da ga da je dostopen v bistvu tudi gluhim.
Zase ste zapisali, da ste majhen človek z velikim srcem, to se nekako začuti tudi skozi pesem. Kaj je potrebno za človeka, da verjame vase?
Človek, da verjame vase, je potrebno samo eno veliko srce, pa dobro sebe poslušati. Ne? Da če znaš sebe poslušati, lahko tudi znaš poslušati druge in biti drugim na vdih, oziroma se znaš postaviti tudi v kožo drugih.
Matevž Andročec, Živža, hvala, ker ste bili gost v oddaji Luč v temi. Hvala, ker širite tako lepo sporočilo, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci. Zdaj pa prisluhnimo skladbi Verjemi vase.
Moraš sebe znat videti, da si drugim za vzgled. Noben ne bo ti verjel, če ne verjama sam se. Oči ti dajo pogled, ušesa dajo sluh. Z mimiko roka, ko slište tudi gluh. Nahranam se se tako inspiriram. Sem tu, kar sem, pa se sploh ne sikiram. Srečen, da delam to, kar delim. Dnar dela razlike, džabe to govorim. Pa še vedno gradim, živim v odnosu. Pomagi ljudem, ne veš, daj sam boš kaj prosu. Naučil ste po vozu, ne moš ga vrtet. Sled tukaj času, morzna si ga vzeti in svet je tukaj preprost, če nisi v gotovu si, tukaj sem gost. Dost, kar sem hotel povedat je to, da na stvari mora znat gledat. Ta raj preprosta pot je ven, življenje je tvoje, bodi po srcu bogat. Ta raj preprosta pot je ven, govorice so kretnja, besede probi prebrat. Ta raj preprosta pot je ven, preden sebe predstavaš, mor sebe spoznat. Ta raj preprosta pot je ven, švet brez ovir in sebe metrat. Si slišal že za to, da ni vse zlato, kar se svet. Poglej realno sliko, povej več tisoč besed. Prej vidu je svet, pa ni znal ga živet. Zdaj ne vid ta svet, pa zna ga živet. Razlaga mi slep, da svet mu je red. Ker začut na nebu sonce in je žarki objet. Toplino in red, vse mora prijet. Le vse je mogoče, če človek hoče verjet. Od lonce kraj spet, kva hočeš dojet. Težko je sprejet, a mor se rad med. Probi to razumet, med vedno v glavi, če je sotan gospod. Pa nismo kraj sami. Navdih se to dami, da ostanem kraj tih. Pokažem pogled, sem v koži od njih. Navdihni to da ti pokaž pogled od njih. Postal se v kožo in bo teden od njih. Ta raj preprosta pot je ven, življenje je tvoje, bodi po srcu bogat. Ta raj preprosta pot je ven, govorice so kretnja, besede probi prebrat. Ta raj preprosta pot je ven, preden sebe predstavaš, mor sebe spoznat. Ta raj preprosta pot je ven, švet brez ovir i sebe metrat. Ta raj preprosta pot je ven. Daj preprosta put je ven.
Društvo Svetloba smo v naši oddaji že predstavili. Ravno včeraj pa je to društvo praznovalo svoj drugi rojstni dan. Dve leti ni veliko, pa vendar se je v tem času zgodilo že toliko lepega in ta otrok, pravzaprav šele dve leti star, je resnično shodil in že raziskuje svet in to temeljito. Kako ste praznovali, gospa Mihela Gorše, predsednica društva Svetloba?
Dober večer. Res je. Na Gregorjevo smo praznovali, smo obeležili drugo obletnico delovanja našega društva. Lahko rečem, da smo bili zelo delavni v preteklem letu, da smo postavili visoke standarde in se bomo trudili, da te standarde obdržimo tudi pri nadaljnem delu. Vesela sem, da smo se lahko dobili v živo in sicer smo naše srečanje nadgradili s kulturnimi vsebinami, kot vedno. Pogledali smo si hišo, voden ogled smo si organizirali našega velikana Jakoba Aljaža po Čmarno goro, se povzpeli skupaj na Šmarno goro, si pogledali tudi romarsko cerkev na Šmarni gori, potem pa nadaljevali v vznožju v spodnjih Pirničah s prijetnim druženjem ob petju in kitari. In ker je bil tako lep praznik, smo v svet poslali tudi svetlobnega Gregorčka, da bo ponesel svetlobo in prijateljstvo v svet.
Čudovito, društvo Svetloba nekako res širi svetlobo že 2 leti. Gospa Mihaela Gorše, kot predsednica, kako ocenjujete to delo oziroma kaj so tiste stvari, na katerih je trenuten poudarek?
Ja, delo je intenzivno in kot sem rekla, če si postaviš visoke standarde, je treba vlagati tudi zelo veliko energije. Letošnje leto smo si kot osnovno vodilo zadali predstavitev bolezni LCA, bolezni, ki prizadene novorojenčke, pravzaprav se novorojenčki rodijo slepi ali pa povzroči slepoto pri dojenčkih. To bolezen bomo predstavili strokovnega vidika v obliki predavanja, ki bo dosegljivo na spletni strani, na Facebook strani in tudi z navdihujočo zgodbo naše 12-letne članice, ki je izjemno talentirana na več področjih in dokazuje vsak dan, da s pomočjo družine seveda lahko slepi ali koga drugega, lahko slepi dejansko v tem svetu dosegajo izjemno visoke cilje. Sicer pa nadaljujemo z mesečnimi strokovnimi srečanji, v nadaljevanju poleg oftalmologov pripravljamo tudi sklop srečanj s psihoterapevtko, če bo zanimanje, jih bomo tudi nadaljevali. S profesorjem Havlino smo zastavili projekt Subjektivno in objektivno videnje, za katerega upamo, da bo res dal zanimive rezultate za nas, za zdravnike in tudi za širšo javnost, da se lažje razumemo. Seveda načrtujemo pa proti koncu leta tudi našo tipno voščilnico, ki smo ji letos dali naslov Dotik.
Gospa Mihaela Gorše, tako vam kot vsem članom društva Svetloba iskrene čestitke ob tem drugem rojstnem dnevu. Z veliko željo, da bi še dostikrat tudi v naši oddaji poročali o lepih projektih, ki nastajajo tudi pod vašim vodstvom. Za konec pa, če smo koga nagovorili, povejva še enkrat, kje vas najdejo, kako se vam lahko pridružijo.
Torej, mi smo društvo Svetloba, dostopni na spletni strani www.društvosvetloba.si, na Facebook strani društvo Svetloba, kjer je dostopna tudi torej spletna stran in kontaktna številka. Lahko pa povem tudi telefonsko številko.
Prosim.
Torej 051-609982 je številka, na kateri smo dosegljivi. In res si želimo samo, da bomo zdravi, ker energije, entuzijazma in veselja nam sploh ne primankuje. Hvala lepa za vabilo in lahko noč.
Naj tako ostane. Torej z nami je bila Mihaela Gorše, predsednica društva Svetloba. Jaz pa naj povem, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, da bo v naslednji naši oddaji, torej v aprilski oddaji, naš gost, profesor dr. Marko Havlina, ki je prav pobudnik ustanovitve tega društva. Ena od članic društva Svetloba je tudi Petra Štrafela, ki piše čudovite pesmi in prav za našo nocojšnjo oddajo nam je poslala eno in sicer z naslovom Krtek, Petra Štrafela.
Krtek. Krtek iz zemlje je pogledal, čuden svet je tam zagledal. Pod zemljo poznal vsak rov, a zdaj ne najde več domov. Vse preveč se mu blešči, on vidi bolje v temi. Zagleda pridnega čebela, si misli, ta prav nič ne dela. Zakaj pa hodiš sem ter tja, mar nisi spodaj ti doma? Sem zidal, stolp si previsoko, naenkrat iz zemlje stegnil roko. Čeprav vidim čisto malo, me zanimanje je gnalo. Svet nad mano res je lep, od vseh čarov sem prevzet. Kako pa veš, se sploh ne vidiš, ti govorijo o lepoti. Čeprav ne vidim, opazujem, zmeraj nekaj občudujem. Čutim sonce, ki me greje, čutim mamo, ki se smeje. Čutim rožo, ki diši, čutim nežno, ko sneži. Svet prostrano je igrišče, vsak na njem si srečo išče. Sreča pa je tam doma, kjer je prostor vsej za dva.
V knjižnici Franceta Bevka v Novi Gorici je še do konca marca na ogled razstava Onkraj svetlobe. Svoja dela razstavljajo slepi in slabovidni likovni ustvarjalci. Vabljeni, da si to razstavo ogledate, splača se. S tem pa tudi zaključujemo našo nocojšnjo oddajo in vas že vabimo tudi k poslušanju oddaje prihodnji mesec, ko bo, kot že rečeno, naš gost profesor dr. Marko Havlina. Lahko noč.
Luč v temi. Oddaja o življenju slepih in slabovidnih.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognišče.